večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Ovogodišnja Dučićeva nagrada dodijeljena je Milenu Nenadiću iz Novog Sada za cjelokupni pjesnički korpus. Milan Nenadić je pjesnik ličnog i kolektivnog udesa koji zabada pero u čvorište bola, pjesnik koji traži i lako nalazi ranu na čovjeku i čovečanstvu, a naročito na svom narodu, i tu ranu pretvara u pjesničku čitanku. Ističe u obrazloženju žiri. Nenadić, autor 30 knjiga poezije, specijalno za razgovornik, govori o impresijama povodom nagrade i o poetskim draguljima jezika Jovana Dučića.
Ime Jovana Dučića je vezano za srpski narod, srpsku poeziju i mogu da kažem da je radost velika bio imati u svojoj književnosti jednog Jovana Dučića, majstora od zanata i čudesnog pesnika. Imao sam sreću da sam jedne godine preveo iz knjige Pisci prešli u sećanje. Žena i ja smo preveli, Ivana Ursu i ja smo preveli iz knjige Virgila Karijanopola, iz knjige Pisci prešli u sećanje. Jedno njegovo sećanje na Jovana Dučića, to se kod nas malo znalo, i on se tad, pošto je bio diplomatski doajen u Bukureštu, hvalio se kao i svaki Hercegovac s ponosom da njegova, zamisli, neka sestra bila vlasnica manastira u Dubrovniku, što je naravno van svake pameti, kod nas nema vlasnika, imaju titori, to je uvijek narodno dobro, ali eto, on je to voleo, radio je sjajno i učinio je mnogo za našu poeziju posle toga svega, jer je bio na tapeti nekakvog onog čuvenog sina naših naroda i narodnosti, bio je na tapetu, pa je poezija njegova i Miloša Crnjanskog i šta ja znam, nama je prinošena u gvozdenim rukavicama, u školi morao se znati kriti da se ne bi čitalo. I onda je uglavnom su i u školskim udžbenicima bile njegove neke pesme tipa pejzaža, tipa ovoga, onoga, ništa od nacionalnog ponosa i zanosa, sve do na kraju i ono što je ostalo. I sad kad se pročita njegova pesma Vrbas, to je straobalno i vidi se da je on jednostavno znao šta je i znao je šta će biti. Dobar je pesnik bio, velik, i nema greške u njegovom stihu. On je jedan od posljednjih naših velikana s kraja pretprošlog i do sredine prošlog veka. Mi nismo imali boljeg. U nekakvom smislu on je nastavljak i onog zanosa Jakšićevog i one lire koju je imao Voja Ilić i posle nacionalnog osjećanja kakav je imao Milan Rakić. I to je vrhunska poezija, to su posljedice parnasizma kod nas. Ne znam šta čovjek može da kaže, osim da je on u savjest stao u taj hercegovački grumen gline užežene. Dakle, imao je osjećaj za svoj narod i za svoj svet i njegove slike i pejzaži i čuda, i to je Jutra s Leutara. To je u našoj poeziji će biti i ostati neponovljivo. I ja sam u izvesnom smislu srećan što sam dobio tu nagradu. Mada kažem, bio je jedan period kad se to nije smelo ni pomenuti. Ja znam da sam dobio davno tu nagradu. Ono vreme kad se morala iz Bosne vaga sa tri pačija kljuna da se gledaju jedan u drugi u treći, i onda sam dobio Čedni Luka i Lukavi Čedo, dakle Luka Pavlović, Čedo Kisić, oni su Dučićevu nagradu pretočili u nagradu Trebinjskih večeri poezije i onda smo je, tad kad je Rasparčana dobili Josip Osti i ja zajedno, s tim što je prvi dobitnik Dučićeve nagrade u stvari bio Radovan Karadžić za Ludo koplje, a onda je došla Marka Vešovića Nedelja. Vidite šta radi istorija po našim, primenjena istorija šta radi na našoj geografiji. Ne može čovjek sve ni da shvati, ni razume. Ja ću gledati da se setim onog teksta Virgila Karijanopola i da pričam o tome u Trebinju.
Kako bi osjetili jezičke čari Nenadićeve poezije, ritam stiha, semantičku raskoš i muziku rimarija, čućemo nekoliko pjesama u autorskoj interpretaciji.
Stopa zemlje, samo reci oltar, pričešće pšenica, iz njih cvate božur srpskih rečenica, samo reci njiva, reci kuća, Viganj, Kosovo, Vidovdan, Šarana, pun tiganj, reci Gračanica, reci Gazimestan, pa reci Dečan i toliko si svestan, i Patrijaršija reci i Ljeviška, reci živa voda, reci sveta Žiška. Eto reci majka, reci otac, preci, siđi do sitnice, pokloni se reci, zagazi, brčni se, pokreni talase, pogledaj u sebe kao naprema se, onda bistro oko u nebo utopi, sve je u zemlji i u zemlje stopi, u svima živima, tek u njima ima što Obilić samo i princip poima. To bi bila jedna od tih pesama do kojih ja nekako na svoj način držim. Jedna pesma ima naslov U Novom Sadu. U srpskoj Atini, gordeći se, ja sam u zemlju tonuo misleći da stasam. Buljeći u čudo, u sad citadele, čarne su mi oči vidno pobelele. Prateći lađe što Dunavom odu, shvatio sam viši imperativ vodu. Go kao tek rođen dao sam Dunavu, čisto srce dušu, moju ludu glavu. Ovo bivši čovjek od mrtvoga žara, nad Panonskim morem ćuti razgovara. Pesma pod naslovom Redna čaša, ona je iz dva dela, pa da je izgovorim. Ja sam uklet vitez Itala Kalvina, kojem pustom zemljom luta polovina, željna da se nađe s drugom polovinom, bez nade da ikad postane celinom. Dok penuša duša ono zrno časti, puna mitskog sjaja prve iskre strasti, dotle moje srce, divlji deo mene, ne zna šta sa sobom, gde bi da se dene, u sam vulkan sunca, mrtvu lavu rake, u večitu ponoć uz kosmičke zrake, u pepeo zemlje ili fluid tvorca, u majčinu suzu, u kaži prst oca, ili da predvojen pred raspećem stojim, zahvalan što takav uopšte postojim. Čudeći se šta sam, ko sam, gde sam bio, uz vapaj što si me oče ostavio. Drugi deo. Od čaše kukute u ruci Sokrata ili redne čaše iza rajskih vrata koja je kolala Gecimanskom baštom, da je i sin Boga zbunjen ljudskom dramom, preklinjao da ga mimoiđe plamom, ta čaša se ne da porediti s maštom koja je sasuta u dva moja krsta, a njima pripada tužna srpska vrsta, tek nije mi težak krst koji me čeka, ni ovaj na meni koji za svog veka nosim kao kaznu, ko zna kao sreću, od koje pobeći ne mogu i neću. Samo da ne vapim putem do Golgote, što si tako sazdan besmrtni živote, prepun čuda šta sam, ko sam, gde sam bio, uz vapaj što si me oče ostavio.
Možda bih mogao da pročitam, evo, jedna pesma, Beli anđel. Prastara iskro na mom dlanu, voštana svećo s gorkom setom, ljubim ti sjaj u crnom danu, ljubim ti munju nad planetom. U meni srce dogoreva i dimom šara svud po svodu, i zlatno grama angel peva dok usnom ljubim svetu vodu. Visoki grobe na kraj mene, živote večni u nigdini, ljubim ti čelo ja iz sene, to što moraš sa mnom i čini.
Milan Nenadić se okom i srcem sjećanja vraća u zavičajne Grkovce, lista svoju prvu knjigu i govori prvu pjesmu jezički procvjetalu u čudesnoj svesci.
Ja se uvek setim, dugo ja pamtim, ali setim se da sam prvu knjigu koja je bila u našoj kući, šetala je na kući Đurđa Simurdinova, Đurlesana i moga dede Kovača Mile. Bila je to jedna debela knjiga, zvali su je Pjevačica. U njoj su bile pesme koje je skupio Vuk Karadžić. I za divno čudo ja sam naučio da čitam iz politike, jer sam je kupao ovom drugom dedu Stojanu. Kad su oni shvatili da ja znam to da čitam, onda je baba Kovačica Marija molila, kumila Bogom da ja njima uz vatru na ognjištu čitam zimi. Deda je znao da izvadi, i baba iza tkanice izvadi cukricu šećera. Šalim se. Ja sam čitao do iznemoglosti dok ne zaklevim. I onda se to znalo zimi nastavljati. O Bože, jao, vidi ga kako on to zna. A to kaže za me, bravo, da ti kažem ove mrave i bube kad vidim ništa ne znači, meni bilo zadovoljstvo. Dobro, deda Mile Kovač je znao da čita i piše, ali je njima bio bilo zadovoljstvo taj moj detinji glasić uz vatru, jer oni kad dođe do onog nekakvog okršaja, dvoboja, lepo im slušati dok narodni pevač kiti junaka, onda dvoboj za čas kako ga je lako udario, sa crnom ga zemljom sastavio i šta ja znam. Onda čuješ komentar, da jebo mater svoju, neka ga je. Aha, to su njihovi komentari. A žene, kukut je meni na mjestima gde žalobitne. Pa im gleda majka ruku Damjanovu, a ono dole opu kecelju, zvic suza. Posle, bio sam pošao u školu i bilo mi je tužno, ja sam nosio tablicu. Pa išao po 5 kilometara i 5 se vraća, onda se to pobriše. Pa kaže, što sam išao, ne vratiš slovo nikakvo. Prvu svesku kad sam dobio, onda sam je ja koristio jedno 4 puta. Pobrišem, pa odbila je onih uskih i širokih linija. Jednom sam je potrošio, pa je onda majka, pošto je bila učiteljica, ona je izbriše, pa ja ponovo. Na kraju se je moglo vidjeti nebo nad Dinarom i Šatorom Krozanju, ali je bila zadovoljstvo, malo je koje imao. I tako išlo je to redom, negdje do 5. razreda, i počelo su dolaziti neke male novine sarajevske. Ja usudim se sam i pošaljem jednu moju pesmu u Sarajevu.
Da, samo šet, koji je urednik bio?
Urednik je bio pokojni Aleksa Mikić. I ta moja prva pesma, ja se nje sećam, oni je objave kao pesmu broja i pošalju meni nekakvu malu legitimaciju. Kako je to za mene bilo zadovoljstvo, zamisli, ja objavio u malim novinama. A pesma je bila vezana za jedan srebrni sat koji je visio u Vignju o nekom lancu, neki džepnjak kojeg je samo deda Kovar smeo da navija i dira. A meni kao najstarijem on je dozvoljavao da ja malo pritisnem da se digne poklopac i on me učio kako se gleda na taj sat. Bili su neki rimski brojevi veliki okolo. Da li je bio omega ili tako nešto, nemam pojma. Pesma se i zvala Satić i za divno čudo ja nju znam na pamet. Visio je jedan satić u uglu o niti paukovoj i kasao i mirovao u tišini i spredao niti tanke, tanje od svile i od sna. I naravno onda je to posle, ja sam uvek beležio po nekim sveskama, svaštarama, ali sam se istovremeno bavio i crtanjem i crtao sam do iznemoglosti i kad sam došao na studiju u Sarajevo, ja sam počeo da objavljujem karikature za naše dane, oslobođenje, svijet sarajevski. Ovdje u Novom Sadu za sportski svijet, tad je izlazio za jež. Bio sam umrljan do lakta u tuševima, ali sam pisao krijući. I posle kad sam nešto radio tamo u redakciji naših dana, ja shvatim kakve oni stvari objavljuju, meni se učini da ja imam bolje. I onda se pojavim na nekom konkursu pod šifrom u tadašnjim sarajevskim Licima. I bio sam dobio prvu i treću nagradu i tako sam ušao. Žalim što nisam nastavio jednostavno, bar kao hobi, nastavio da crtam. Da sačuvam te neke pokrete, elastičnost ruke koju sam stvarno kao crtač imao. I imam je i sada, mada ne hvatam se tog pera. Mi smo bili tako jedna dobra generacija, ali nismo ni znali posle, naravno, sad čovjek o tom kad govori, on govori kao zreo čovjek koji je nešto prošao, došao do nekih saznanja, ali nismo ni bili svjesni koliko smo bili izmanipulisani establishmentom, političarima i čudima, ali smo jednostavno kao neke male zveri njušili da se priprema. Ne, mi smo bili nestašni, ali nestašluk naš je bio u stvari logična posljedica otpora nečem oveštalom. Mi smo njušili gde to vodi. Ali u sekundi kad je trebalo dati nekome do znanja da se tako neće moći i da vodi negde u zlo, mi smo neartikulisano prilično tražili, zahtevali nemoguće. Krenuli smo da rušimo sistem uz pesmu Druže Tito, mi ti se kunemo. A glava sistema upravo bio on, što nam se krvavo osvetilo. I na kraju ta cela generacija se već od 71. od Maspoka počela raslojavati. Znali smo mi da u Bosni neće biti moguće deljenje na partijske pripadnosti ukoliko nisu skopčane sa nacijom i konfesijom. U to se i izrodilo. Kažem, rastureni smo ko perje iz jastuka, to se više neće se moći lako složiti, jer je posljednji rat u suštini, on je iskopao najveći krvavi kanjon između nacija tamo. Prisjetih se Andrića koji kaže da ti balkanski narodi, kaže, su do te mere međusobno se zakrvili, šta ja znam, taj zlokovarni narodi, različite religije, različite nacije, kaže da više, imam osjećaj, kaže da više, kaže Andrić, da više neće ni znati ništa drugo nego smišljati i praviti jedni drugima zlo.
podsjećamo na davni intervju sa Milanom Nenadićem, vođenom na Novosadskom sajmu knjiga, na kojem smo sa poznatim pjesnikom razgovarali o nekoliko tema, o razgovoru i riječi, kao mjerama našeg postanja, o pjesničkom jeziku i mističnoj snazi riječi i govora.
Ako već ne možemo lično da porazgovaramo licem u lice, usta u usta, jezik u jezik, onda bar ovako sa odstojanja moguće je da se neke stvari, kako bi rekao Ćopić, bolje vide sa odstojanja. Zbog čega njega pomenuh kad je reč o razgovoru? Upravo je reč o onoj vrsti razgovora koji mi znamo iz našeg finog nasljeđa koje je od Kočića preko Ćopića došlo i do nas. U našem kraju, tamo u Bosanskoj krajini, znalo se za ljude koji su odlazili jedni kod drugih da proljudikaju, da porazgovore. Uostalom, i još iz knjige otaca postoji jedna poslovica koja glasi: progovori da bih znao ko si. Sam razgovor je Bogom dan, zato što ja mislim da je i sam tvorac ostavio čovjeku moć govora, jer je to jedini način, izgleda, da on tako posvjedoči o svome postojanju. Mi u stvari svjedočimo da ga ima, pa da je kao zrnce, samo na taj način što govorimo. Jer je po meni upravo ljudska reč, da ne kažem dalje jezik, dakle ceo logos, ona baština, ono pamćenje koje seže i dalje i dublje od samog pamćenja, dakle do samoga tvorca svega vidljivog i nevidljivog. Proljudikati u našem kraju značilo je s nekim ili na sred druma ili u kući ili u hladovini ili u vreme kosidbe ili zimskih prela razmeniti misao i znati ko je kakav, utanačiti posao, isprositi devojku ili zajednički ožaliti nešto što donosi sudbina kao takva. Reč je u suštini mera vrednosti svega pojavnog, pa Boga mi u najvećoj meri ona je jedina mera onoga nevidimog i nepojavnog i nepojavnog. Dakle, ako je logos u suštini biće, a prevedeno dalje znači sam jezik, onda je govor ljudski Bogom dan da leči, a Boga mi i da vodi u zlo. Imate i biblijsku priču da je sam Bog kad se na ljude naljutio učinio je da progovore što više jezika, da se ne razumeju međusobno. Čuvena zbrka posle Sodome i Gomore u suštini je multijezičnost. Ja neću da kažem da je spas u jednoj jezičnosti, ali se došlo u takvu situaciju da bez jezika, bez znanja jezika, može da počne bilo kakvo krvoproliće, ali je jezik neophodan i govor kao takav, zato što nema bez jezika ni jednog mirovnog sporazuma. Malo ironično, ali je zaista tako.
Gospodine Nać, možemo da kažemo čim...
Činjenica je da neznanje jezika, neznanje u mom slučaju, neznanje svog maternjeg jezika, po meni je jezik presudan, pogotovo kad je u pesniku reč. On ne može dalje od onoga što je posisao iz majčinog krila, dakle iz tog nekakvog toplog krila zavičajnog jezika. To je njegov prvi sudar, prvi košmar i prvi artikulisan vrisak. Ja naime smatram da je i sama poezija, da su stihovi u suštini jezički artikulisan vrisak. To je prvi plač preveden na svima shvatljiv i razumljiv jezik. Na jedan govor koji mi vladamo. A s druge strane opet dodajem da kad je reč o pesničkom jeziku, o pesničkom govoru, da on mora da bude malo podgrejan jezik, jer ga to...
Pod temperaturom.
Pa pod temperaturom, da, i to ga odvaja od takozvanog jezika ulice, jer vi na nivou ulice, trotoara, možete naći ispljuvke, opuške, smrad, a ovamo pesnički jezik je bar za debljinu jednog žileta, za tanku dlaku odignut od tog mora opštosti. Jezik naravno ima i svoju drugu stranu, ima drugu sliku, drugo lice, to je Janus svoje vrste. Imate jezik kojim se vlada, jezik politike. Crveni jezik, jer to je ispečen zanat koji se zove zavođenje za Goleš planinu. To je jedan mudri diplomata, francuski je bio rekao da takav jezik ima samo jednu svrhu, da se u 20 rečenica prečuti ono što se može kratko i jasno reći jednom rečenicom. U tom smislu ja ću da pomenem samo jedan detalj. Kad se bio pojavio zakon o udruženom radu, mi smo uzeli tu brošuru od nekih 64-5 stranica i odneli u kompjuter na Filološki fakultet u Beogradu i naredili smo kompjuteru da on nama lepo objasni koliko je tu viška, koliko je tu vožnje u leru i da li kompjuter može to da svede na normalnu meru. Naravno da je zakon o udruženom radu imao nekih 70-ak tačaka i čudar, nekih rogobatnih rečenica, sofizama od kojih mozak prska i niko se tu nije snalazio. Kompjuter je bio veoma praktičan i sveo je to na jednu složenu rečenicu koja je imala otprilike nekakvih 11 suvislih reči. To znači da jedan zakonski akt može da izdrži i 70 strana ničega i onda traže od bednog čovjeka da se tu snađe. To je znači taj prazan jezik koji nigdje ne vodi. Ilustrujem jednim primjerom, imam jednu pesmu Gavra nad Grkovcima, ne verujem da će se cele setiti, ali taj gospodin Gavran iznad našeg kraja kojeg sam bio svestan od malih nogu i kao dete. On je terao svoje, on vitla krilom iznad tog kraja, ali negde pesma završava na kraju i kaže: gde li je višnji da izleči od ovog što se s nama zbilo, guši nas vazduh prepun reči, Gavran nad poljem vitla krilom. Gde sam naišao na ideju? Bio je kod nas jedan stari Radoja koji je čuvao seoske konje, goveda gore na vrh Dinare i mi smo znali odlaziti preko leta kod njega, pa uzmemo od njega sira, mi njemu iznesemo luka, duvana i rakije i jednog nedeljnog jutra, kao što je ovo, pojavimo se na vrh Dinare. Radoja je držao na uvu neki tranzistor, mi njemu ponesemo bateriju jednom i mi kažemo pomaže Bog Radoje, a on odgovara: moj Bogo što lažu. Radoje bolan, kako si? A majku im jebem što lažu. I pitamo ga: pa o čemu je reč, Radoje? Kaže: evo sva ova goveda, konje, ovce, sve bi im dao, kaže, neka na njima isprobaju, pa ako ne pocrkaju, onda nek to probaju na jadnom čovjeku. A što, Radoje? Ama popo mi se na glavu tranzistor i ovi glasovi što lažu i taj njihov socijalizum. Upravo ja sam znao da će iz tog mora laži izroditi se zlo. Nije uzaludno narod znao da reč ima mističnu snagu. Čak i ta sva bajanja, vraćanja i opet skopčano su sa jezikom, mi ga možemo zvati i zaumnim, ali to je čak jezik bilja, životinja, ljudi i to znaju. Radoja je znao reći, pa kad smo ga pitali: pa šta radiš tu povazdan? Kaže: ništa, kaže, ležim i slušam kako trava raste i kamenje cvjetava. To znači da je to bio čovjek od elementa, ovo mu je stvarno bilo strano njegovom poimanju i pravde i istine i nečega što je primjereno zdravom, normalnom ljudskom stvorenju. Majka detetu koje još samo guguče i neartikulisano vrisne ili se nasmeje ili proplače mamin razgovore. Drugo je reč koju izgovaramo sada, a drugo je kad je zaustavljamo na hartiji. To je počašćen trenutak duha kad se jezik pretvara u slovo. I takvih trenutaka u pesnikovom životu ima. Ja recimo znam, možda znam na pamet, mogu da se setim trenutaka kad sam bio pesnik, ali ne mora da znači da je upravo taj trenutak i rezultirao po najboljom pesmu. Možda baš taj sekund kad je trebalo da pesma, da postane ona sama, samostalno biće, svoje biće, jer ona kad je već gotova i ostvarena, ona je stvorenje. Nekad se desilo da taj trenutak zaista se pretvori u pesmu, a nekada jeste da se pretvori u pesmu, ali nije ono što kažemo, nije to. Ona jeste uhvaćena, ali nije još ono što bih mogao da nazovem komotno jeste, pesma je. Dakle, teško je to objašnjavati. Ljudi misle da je to ajde sedni pa lako ćemo. Ne. Do saznanja se teško dolazi. Ja sam, baš kad pričamo o govoru, razgovoru, ja sam znao da prisustvujem nedeljom ujutro. Bila je neka peričina glavica gde su izlazili stariji iz sela ljudi koji su bili dobrovoljci po Rusiji, imali ljudi ogromna iskustva, prejahali Sibir na konju. Oni su se nalazili nedeljom ujutro u tim letnjim mesecima pre i posle Ilindana i sedali su na tu glavicu. Znalo se ko se na koji kamen oslanja, seda na svoj kožun, gledaju na cestu, hoće li naići koji kamioni, pričaju. Tu nije bilo upadanja u reč, poštovao se stariji i znalo se kakva beseda može izaći iz kojega i čija se poštovala. I onda to ljudikanje i njihov razgovor nedeljom ujutro trajao je nekada, Boga mi, do popasna doba. Jer su, zavisi šta su koji imali kome da kažu, da li su pripremani ovakvi ili onakvi izbori, ove ili one promjene, da li je ovaj ili onaj iz zadruge napravio glupost ove ili one vrste, da li se moglo uraditi nešto na mobama, da li je trebalo nekome pomoći u slučaju požara, groma, već znate kako to biva. I kao dete, mene je vodio me moj deda Mile Kovač, ali sam ja koliko sam voleo čuti njegovu reč, jer kovači znaju svašta. Svašta skuju, da, ali je mnogo znao i ovaj drugi deda, majčin otac Stojan Knez, koji je upravo bio dobrovoljac u Rusiji, imao je i Karađorđevu zvezdu i bio je odveo 36 dobrovoljaca, sve ih je žive i zdrave vratio. Tako da bilo je tih priča i čuda koje su mi kasnije mnogo pomogle. U narodima koji imaju istu veru postoji nešto slično. Meni je ta glavica peričina koja je bila među hrastovima ličila na jedan otprilike malo zelena, malo kamen armen, gde su se okupljali ti starci i mudro govorili ili mudro ćutali.
Nažalost, mlade generacije neće znati šta znači riječ. Pa.
Na to sam naišao za divno čudo kad sam bio u Rumuniji u Trgu Žiju i video sam monumentalnu skulpturu Brankušijevu, koja se zove Sto tišine. O čemu se radi? Povezao sam tu sliku upravo sa tom peričinom glavicom. Tamo se nalazi 12 praznih stolica koje su urađene u obliku klepsidre, peščanog sata. Od mermera su tih 12 stolica i u sredini je okrugla jedna velika stolica, onakva kakve smo mi imali u kućama za ručavanje gde je više članova porodice. I ona stoji tako isto na jednom uzdignutom platovu kao na peričinoj glavici. Ili se čeka mudra reč, ili se čeka valjda 13. apostol izdajnik. Mislim, to je strašna jedna stvar, jer i oni su isto pravoslavni narod kao i mi, što znači do genijalne nekakve jednostavnosti dolazi se posmatranjem onih stvari koje mi imamo stolećima u nasleđu, samo im treba pronaći, a to uvek nađu samo pojedinci, treba pronaći šifru njihovog projektovanja u budućnost. Tako se valjda i ostaje i opstaje na ovoj planeti.
Milena Nenadića smo pitali o sudbini jezika u našem vremenu, obilježenom tehnološkim delirijumom i mnogim levitanima tehnike koji u čovjeku ubijaju duh i dušu.
Takozvana mondializacija i u suštini stavljanje smokvinog lista na stidna mjesta, to mogu da urade moćni. Mi smo ipak, ruku na srce, mi smo suviše mali da bismo se mogli odupreti tim nasrtajima globalizacije. Spas je izgleda samo u jeziku. Ja pominjem tu velikog Konstantinovića i njegovu ogromnu studiju o našim piscima 19. 20. veka, biće i jezik. Da, zato što niko nas neće spasiti ako sami ne budemo znali sačuvati svoj jezik i to znači ono što čini naše biće prepoznatljivim bićem. Sam je otac Stevana Nemanje govorio sinu: dijete moje, čuvaj nam jezik. Ako izgubiš jedan grad, ti ga možeš ponovo povratiti, ali ako zaboraviš jednu riječ, ti si izgubio ogroman broj stanovništva koji više tim jezikom ne govori. Stvar je po meni u tome, ako smo svjesni činjenice da Francuzi ili Nemci izglasavaju zakone za zaštitu svog jezika, mogu misliti u kakvoj bi tek opasnosti trebalo da se osjećamo mi i taj nasrtaj podkulture, subkulture, te potrošačkog nekakvog čuda na jezik je tako evidentan, a prolazi tako glad, zato što mladom mozgu ništa lakše nego upiti, pogotovo ono što tako agresivno nasrće na njegova čula i to su sitni mali sunđeri koji sve upijaju. I koliko upije, to posle teško se da istisnuti. Smatram da bi trebalo poučiti se nečemu čak od Nemaca. Oni imaju jednu svoju radiostanicu koja non stop 24 sata emituje iz usta pravih glumaca i spikera, a ne onih koji vavole i frflju i trtljaju i žvalave. Koji non stop 24 sata dnevno čitaju stranice njihovih klasika, bilo da su filozofi, bilo da su pisci, do onih najsavremenijih koji u suštini čuvaju maternji jezik. To je jezička praksa jer vide kao što je na putu da engleski preuzme jezik diplomatije koji je bio francuski, da je engleski zahvaljujući tehnologiji preuzeo jezik tehnike, dakle nemački. Oni moraju jednostavno da izglasavaju taj zakone i da se brane. Kako ćemo mi proći, ja ne znam, ali u suštini trebalo bi brinuti o tome da se ne zaboravi svoj jezik i svoje pismo. Ja znam da je ćirilica moja i ja je znam, ali sam s druge strane srećen i zato što znam latinicu, jer bi bilo sad besmisleno da ja učim latinično pismo da bih čitao, na primjer, Tina Ujevića ili Vesnu Parun, ili da bih čitao Matoša i neka prava imena bez kojih smatram da se inteligentan čovjek danas, intelektualac pogotovo, ne može zamisliti. Ja ne mogu opet i uveren sam da i ljudi iz Slovenije također pravi sigurno da čitaju naše novine i čitaju naše knjige na ćirilici i da su zbog toga jednako srećni. Ali mene zabrinjava jedna druga stvar. Pre nekoliko dana sam pročitao jedno pismo u rubrici pisma čitalaca među nama, gdje čovjek jedan izgleda akademski obrazovan, koji kaže kako sam postao nepismen. Kaže, znam latinicu, znam ćirilicu, ali kaže, probudim se ujutro ili odem da kupujem, pa vidim, učio sam, kaže, i goticu, znam da je pišem, znam francuski, znam nemački, znam engleski, ali kaže, sad izađem, idem mojom ulicom do bakalnice, ja ne mogu jednostavno da potrefim koja je radnja zašto. Jer to, kaže, nije više ni onaj engleski koji ja znam, a pogotovo nije moj maternji jezik. To znači da mi izrastamo u nekakav čudan hibrid, u nekakvog mastodonta, među jezik nekih, a s druge strane ovaj naš narod ima onu finu poslovicu, ovaj ne stoji mačku volovska glava. Mi moramo jednostavno da čuvamo to što imamo i da budemo visoko svjesni činjenice, da ne smemo mi biti tamo, ta ja znam kako da nazovem, ti nekakvi ovaj arhetipovi koji su ostali, ko zna iz kojeg diluvijuma, samo zato što znamo značaj, vrednost i lepotu sobstvenog govora. Sobstvenog govora i razgovor. Besmislica jedna strašna, kad vidite u situaciji u Bosni da se svađaju da li je bosanski ili bošnjački, kad ja odlično znam da je to srpski jezik. Šta će meni prevodilac ovaj na granici? To je besmislica jedna teška. Nije meni problem njegovo znanje ili neznanje jezika, nego mi je problem komad papira koji on može zvati putovnica, a ja pasoš. Papir trpi sve i mogu misliti kako mu je, baš zato što svašta trpi. Ne bi mu bio u koži ni za kakve pare. Ja ne znam šta bih mogao više da dodam, osim što među silnim razmišljanjima o jeziku ipak treba se prisjetiti nekih prepucavanja u kojima su učestvovali i Krleža i Andrić. Zna se šta je govorio Krleža, zna šta drugi, ali onako kako je jezikom vladao i kako je znao da ga istegne do granica njegove izdržljivosti, valja upravo učiti od Ive Andrića. Ja i dalje smatram da nemamo čovjeka koji je toliko znao i mogao svojim srpskim jezikom. Upravo u prozi, u priči. Takav je jezik sočan, bogat i kod Ćopića, takav je kod Kočića, takav jezik je kod Crnjanskog. Sad ja dolazim do jednog zaključka koji će drugi možda smatrati čudnim, ali po meni tačnim. Ako uzmemo recimo Beograd centrom srpstva, za divno čudo, najbogatije doprinose jeziku, kad su pisci u pitanju, dali su ljudi koji dolaze s takozvane periferije srpstva. Takav je, na primjer, Gundulić. Takav je Dučić. Dolazi iz periferije srpstva. Ako hoćemo pošteno, takav je i Njegoš. Takav je tvorac prvog našeg romana, Jaša Ignjatović. Takav je Crnjanski. Takav je Bora Stanković. Što znači da su oni ljudi koji su reflektovali u živoj želji da se sačuva matica. Oni su u suštini sačuvali taj jezik, običaje. Ti starinci, oni koji su znali šta imaju, voleli to što imaju i uradili koliko se moglo. Pritom, nikada ne sme da se zaboravi da uzimanje na taj način nije ništa drugo nego jedno ogromno davanje u nasljeđe kojim se apsolutno niko živ, ako ima obraza i dara govora, ne bi smeo poigravati. Da, oni su došli su iz svoje kolevke, u njoj su proplakali, progovorili, propisali i ostavili jedan fundus u nasljeđe, baštinici su i toga ko se odriče jednostavno potpisuje svoju smrtnu presudu.
Među mnogobrojnim nagradama Milan Nenadić je dobio i nagradu Milica Stojadinović Srpkinja. Čućemo besjedu povodom uručenja nagrade.
O znamenitoj Srpkinji, a naočitoj Milici Stojadinović, ovo kratko slovo počeo bih stihovima Đure Jakšića. O majko, majko, svet je pakostan, život je majko vrlo žalostan. Ako se neko pita zašto, odgovorio bih mu ovako. Srpkinja je rođena u Bukovcu 1828. godine. Đura Jakšić je rođen 1830. u Srpskoj Crnji. Za života Milica je štampala lirski dnevnik u Fruškoj Gori 1854. Prozne i lirske zapise 62. 66. Pesme Milice Srpkinje 1-2 od 150. 855. godine. A Đura Jakšić je objavio pesme Đure Jakšića 873. godine. Celokupna dela objavljena su mu 911. godine. Iz ovoga bi se dalo zaključiti da je interesovanje za delo Milice Stojadinović Srpkinje bilo veće nego za delo Đure Jakšića, ili zato što je Jakšić sebe smatrao prevashodno živopiscem, a poezija mu je bila na drugom mestu. Ali to i nije toliko važno. Ponajmanje je važno šta pesnik misli o samome sebi. Mene je zavela činjenica da su i Milica Srpkinja i Đura Jakšić umrli iste 1878. godine i da je od tada prošlo 130 godina. Zbog te godišnjice učinilo mi se zgodnim da na drugačiji način kažem neku reč o samoj našoj pesnikinji Stojadinović Srpkinji. I ona je, kao i Jakšić, bila iz svešteničke porodice. Sličnost je poprilična. Putevi vrlo različiti, a kraj životnog puta u Beogradu iste godine vrlo neveseo. Pesnički dosezi Milice Stojadinović ipak nisu od one divlje i urodive snage Đurine. Milica Stojadinović je bila ponesena radom Vuka Karadžića, divila se njegovom sakupljačkom radu i na jeziku, tražila prenumerante i sama sakupljala za njega narodno blago. Bila predana tom poslu u onoj meri u kojoj su to bili Daničić, Radičević, Njegoš i toliki drugi. I Radičević i Jakšić su najbolje svoje pesničke vriskove i svoje rodoljublje artikulisali u duhu roda i jezika, dok je Srpkinja, uslovno rečeno, pokušavala svoj dar da primakne i skoro lakomisleno ostvari u doslusku sa takozvanom učenom Evropom, pesnik bi rekao tirankom. To se najbolje vidi iz njenih dnevničkih zapisa i još se vidi da je to rezultiralo strašnim rascepom njene ličnosti. Iz njenog dnevnika saznajemo, kao i zapisa njenih savremenika, da su i ti boravci u Beču, drugovanja s Minom Karadžić, Vukom, Brankom, Njegošem, Ljubomirom Nenadovićem, bili zavodljivi, ali rezultirali pesmama nevelike snage u odnosu na ostvarenja ovih ostalih. Milica Stojadinović ima nekoliko pesama koje dokazuju dar Vrdničke vile i one se uglavnom od njenog neveselog kraja već stotina godina šetaju antologijama srpske poezije. Tu mislim na pesme Kad se nebo muti, na smrt jednoj lepoj devojci umrloj 2. marta 1885, Pevam pesmu jer mu pjesne slaze sa neba visokoga, Karađorđe. Osim divljenja prirodi, kao i kod tolikih naših pesnika onog doba, evidentno je rodoljublje i poneseno srpskim ustancima i revolucijom. Ta opijenost srpstvom, ta svest o pripadanju svome rodu, naglašeno je kod njih. U Jakšićevom slučaju čak i laćanjem oružje, gde kaže na bojnom polju u veljoj muci bio sam bolji od vas. Čistota bića Milice Stojadinović Srpkinje jednostavno nije mogla da pojmi neke stvari i odnose. Tek posle očeve smrti, kad je počela da se ruši porodično gnezdo, to plemenito i ponosno biće sudarilo se s činom izneverenog očekivanja čak od najrođenijih. Da ne idemo dalje, kome je još od najbližih pa do samog vrha onih što sedeše u Beogradu bilo stalo do nekad naočite i zbilja značajne Srpkinje. Mada je od početka, jer je u tom duhu vaspitavana i rasla, sebe prepoznala u sklopu osvješćenja i oslobođenja svoga naroda, kao i toliki drugi spoznala je da u svome selu ne može biti prorok i da gorku čašu okrutne stvarnosti mora ispiti do dna. I da završim stihovima jednog drugog pesnika, nema ničeg strašnijeg nego kad svoje snove vidiš raspršene, a svoje ideale survane u blato.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonsku formu emisiji dao Dragan Šukalo.